Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Nemci izbore za Bundestag smatraju najvažnijim političkim događajem u zemlji. Bundestag ima 598 članova, ali broj varira u zavisnosti od broja prekomernih mandata. Sutra će odlučiti ko će u naredne 4 godine da kroji državnu politiku. Neizvesno je kako će izgledati novi Bundestag, ali jedno je sigurno, na čelu nove vlade neće biti stara kancelarka i samim tim su ovi izbori i značajniji, jer se sa njima završava i epoha Angele Merkel, koja je na vlasti punih 16 godina i uvrstila se u red kancelara sa najdužim stažom. Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. O predizbornoj kampanji, osobenoj političkoj kulturi, otklanjanju neprijateljstava nakon teških reči u kampanji, pronalaženju najmanjeg zajedničkog imenitelja, sklapanju postizbornih koalicija, spremnosti na konsenzus i Nemačkoj nakon Merkelove razgovaramo sa doktorom Despotom Kovačevićem, docentom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Vukom Vuksanovićem, doktorantom međunarodne politike na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Hvala na pozivu.
Ovi izbori su, gospodine Kovačeviću, važni ne samo za Nemce.
Pa svakako, nemački izbori već duži niz godina, zapravo već decenijama, su najvažni izbori u Evropi, na teritoriji Evropske unije generalno. Radi se zapravo o najjačoj zemlji Evropske unije, a samim tim i najuticajnijoj. S tim u vezi su i promene koje mogu da se dese na tim izborima, a koje su u ovom trenutku, čini mi se, i očekivane da može da dođe do njih. I svakako, završetak ere Angele Merkel, verovatno kao najveći i najvažniji događaj u ovom periodu evropske zapravo politike. Šta će se zapravo desiti, vidjet ćemo na izborima u Nemačkoj, međutim, procene koje se, naravno, tendencije koje ne moraju da budu do kraja tačne, ali pretpostavimo da su istraživači javnog mijenja u Nemačkoj itekako dobro radili svoj posao, pokazuju da zapravo može doći do važne promjene. U odnosu na prethodne izbore, Hrišćansko-demokratska unija Angele Merkel čini mi se da stoji za 1/3 glasača manje, odnosno sa nekih 33% koliko su imali, procene su da će biti to negde oko 23%. To svakako može da bude i drugačije, ali ja bih rekao ne mnogo drugačije, jer treba imati poverenje u istraživanja. S druge strane, veliki povratak socijaldemokrata, rekao bih da je jedan od najvažnijih momenata u novijoj nemačkoj istoriji. Dakle, socijaldemokrati se vraćaju potencijalno možda i bez Hrišćansko-demokratske unije u koaliciji, i naravno sastav nove vlade i odnosno kakva će biti koalicija će zavisi od izbornih rezultata, ali za sad čini mi se da neće biti moguće formirati novu vladu bez zelenih. Dakle, više aktera je uključeno i naravno od prošlih izbora imamo i alternativu za Nemačku, koja će biti još ponovo jedan od izazova, iako i stanje ni tamo nije dobro unutar partijsko, ali o tom potom, naravno, vidjet ćemo rezultate izbora. Uglavnom, izbori privlače pažnju širom Evrope i naravno i u Srbiji zbog samog odnosa Nemačke prema regionu i pre svega Angele Merkel.
Gospodine Vuksanoviću, u završnici predizborne trke ishod je potpuno neizvestan.
Nemačka voli zapravo da se negdje i ponosi da je njihovo društvo i da je njihov politički život na neki način, da je njegova glavna odlika i najveći kvalitet zapravo na neki način dosada. Da su postali toliko dobro uhodano društvo sa toliko prosperitetno i sa toliko stabilnim političkim sistemom da se na neki način ne rješavaju nužno neka krupna pitanja na izborima. Ali svakako da postoji sada čitav niz pitanja za od toga da se menja sada nova generacija i dolazi nova plejada političara u igru, će svakako doći sa ovim izborima. Postoji, naravno, nemojmo zaboraviti da pitanje da se to dešava i dalje u jeku pandemije COVID-19 i u jeku kada je šire evropsko okruženje Nemačke ovo isto obuhvaćeno različitim procesima i da samim tim je postalo možda i teško za mnoge građane ovaj kako da se snađu u takvom okruženju koje je možda malo burnije od ove dosade na koju su uobičajeno navikli.
Koje su teme dominirali u kampanji i koliko je prostora u ovoj kampanji odneo odnos političkih stranaka prema pandemiji?
Da, pandemija je itekako važan faktor u opredeljivanju birača u Nemačkoj, a svedoci smo da je Nemačka imala veoma rigorozne mere što se tiče COVID-a, samim tim to je itekako uticalo na građane, uticalo i na privredu, iako Nemačka privreda stabilna, mnogi od zapravo privrednika nisu dobro prošli kroz tu pandemiju, naravno radnika, i tu se i nametnula jedna tema koja je u posljednjoj debati bila možda i najvažnija, pitanje radnog sata i njegove cene, gde su socijaldemokrate izašli onako prilično blagonaklono i prilično široko sa tom cenom radnog sata, što je jako zanimljivo. I moramo zapravo po mom sudu najvažniji moment koji se desio u prethodnom periodu Nemačkoj prethodnih nekoliko godina jeste pitanje Angele Merkel i njenog traganja za naslednikom, odnosno naslednicom. Jedan pokušaj sa AKK nije uspeo, sa Lašetom je to krenulo jedan dobar način, međutim, opet kažem, politički život i tekako opredeljuju društvene i druge, naravno i prirodni neki događaj. Poplave u Nemačkoj su bile, po mom sudu, presudni faktor u padanju poverenja građana prema CDU, pre svega prema Lašetu, zbog tog nekog gafa koji se desio, kada se on zapravo smeja.
A jesu li zeleni dobili?
Zeleni su i tekako dobili su snažan vetar u leđa, zbog toga se oni i pojavljuju kao treći važan akter, zbog jednog velikog rasta i zbog onog simboličnog dela gde zapravo čini se da bez zelenih neće moći da se formira ni jedna koalicija. U ovom trenutku deluje da zeleni će biti nezaobilazni u formiranju koalicije, naravno, kažem, treba sačekati izbore, i u tom smislu, dakle, posle Angele Merkel kao kancelarke imamo, čini mi se, prvi put da neka od tih većih stranaka ima kandidatkinju za kancelarku. Većinom su bili muškarci, ta dominancija muškaraca u politici je bila zanimljiva u Nemačkoj, onda se pojavila Angela Merkel, sad vidimo da zeleni imaju svoju kandidatkinju, i meni se čini da taj ogroman deo neopredeljenih birača može da ide ka većim strankama, naravno ka ovima koji su zapravo etablirane i koje mogu da bitno odrede put nemačke politike. Nedelja će pokazati gde će otići ti birači, da li će otići bilo gde, uvek naravno može određen broj birača da ostane i pasivan, ali čini mi se da će socijaldemokrate ipak izaći kao pobednici ovih izbora i naravno kao potencijalno će imati i kancelara i formirati vladu.
Kampanju su pratile i afere. Annalena Baerbock je optužena za plagijat i neprijavljivanje nekih dodatnih prihoda.
Da, desile se te afere oko diplome i oni uvek utiču na birače, posebno u stabilnim demokratskim društvima kako je Nemačko, i te kako je Nemačka imala i ranije i predistoriju tih diploma i sa predsjednikom Nemačke i sa drugim pojedinim političarima, i oni su se povlačili iz političkog života zbog takve situacije. Dakle, to je odlika društava demokratskih koje imaju otvorenu zapravo kompetitivnu utakmicu i gde su takvi gafovi zapravo snose i političku odgovornost. S druge strane, spomenuo sam te poplave koje su desile godine u Nemačkoj. Naravno, većina Nemaca to je itekako bila pogođena tim događajima, da jedna stabilna, jaka država ipak nije mogla se odupre takvoj prirodnoj pojavi, da to nije pandemija na nivou sveta, i desilo se zapravo da taj zeleni talas Evropom koji se prvenstveno podizao u Nemačkoj i 70-ih, 80-ih godina, sada dobije jedan novi zamajac i da zapravo zeleni upravo toj klimatskoj politici, odnosno politici koja će zapravo biti itekako opredeljena za zelenu politiku, za pitanje energetike, okrenuti se zapravo ka zelenima, jedan ozbiljan broj birača koji ima tu i socijalnu crtu zapravo zelene vidi kao svoj izbor. I to je važno zato što zelene stranke u nekom našem poimanju najčešće mislimo se bave samo ekologijom, a zapravo to je čitava jedna platforma političkih pitanja i odnosa prema tim političkim pitanjima u jednom širokom spektru tema koje su Nemcima važne.
Koliko se u Evropskoj uniji postavlja to pitanje, ko je naslednik Angele Merkel?
To je, jeste na neki način pitanje od milion dolara, jer postoji čitav niz stručnjaka na zapadu koji govore, to se upravo vraćamo na jednu od ovih tema koje govorimo, da je odlika zapravo nemačke politike ta dosada koja proizlazi iz stabilnosti jedne zemlje. Jer mnogi su recimo veoma često govorili da je, da je Nemačka postala toliko prosperitetna da ona više ne želi da pravi istoriju, da ona više ne želi da se bavi krupnim istorijskim ili geopolitičkim temama. I mnogi su čak govorili da je zapravo zbog nemačke istorije da se više ne teži lideru, između ostalog zato što je nemački prevod za ovu reč Führer istorijski kompromitovan, naravno iz očiglednih razloga. Međutim, treba ipak napomenuti da je taj imidž koji je Merkelova veoma često emitovala, to je recimo bilo, ja bih rekao da je na vrhuncu to bilo u vreme krize eurozone i grčke i krize u Grčkoj, da je to negde bilo poljuljano proteklih par godina nakon krize koja je izazvala njena odlika da primi 3 miliona izbjeglica iz Sirije, da je to podelilo ne samo Nemačku, nego isto tako podelilo i celi zapadni svet. Nemojmo zaboraviti da je frustracija povodom nekontrolisane migracije bila veliki faktor u usponu Donalda Trumpa u Sjedinjenim državama i Brexita. Znači, ja bih rekao da jeste. Pokazala je veoma jako rukovodstvo, ali komparativno gledano, njen poslednji mandat je bio značajno oslabljen u odnosu na tu čvrstinu koju smo navikli u godinama pre toga vezano za Angelu Merkel. To je možda i razlog zbog čega su mnogi govorili da zapravo Macron je taj koji je bio negde možda po defaultu lider Evrope, a ne Angela Merkel proteklih godina. Iz prostog razloga što je Merkelova bila na izlasku, a sve druge vlade u Evropi su bile slabe. Ali ono što će biti ključno, ja bih rekao, ne samo i za Nemačku i za Evropu, jeste kako pokazati zaista to malo teatralnije zapravo vođstvo koje je ipak neophodno u ovom trenutku, jer situacija i u Evropi deluje veoma neizvesno, što zbog pandemije s kojim se Evropa sada konačno počela da hvata ipak neki bolji korak nego prošle godine, što zbog podela unutar same Evropske unije, da ne govorimo o podeli, tu je ključna podela u ovom trenutku između istočnih i zapadnih članica Evropske unije, ali isto tako i činjenica da Evropa sada mora da se prilagođava značajno promenjenom međunarodnom okruženju u kojem će dominirati rivalitet između Vašingtona i Pekinga. Znači, ja bih rekao da uprkos kvalitetima koje je pokazala Angela Merkel i Nemačka, Evropa će morati da pokazuju malo to da nađu profil tradicionalnijeg, teatralnijeg, možda i čvršćeg lidera nego taj menadžersko-tehnokratski pristup koji je ispoljavala Angela Merkel.
Ovdje bih mogao dodati jako važno unutrašnja pitanja u Nemačkoj koja se zapravo dešavala u prethodnom periodu. Ono što je Angela Merkel možda je i na bolji način rukovodila Evropskom unijom, zapravo u prethodnom periodu nije uspevala u Nemačkoj. Česti pritisci iz njene sestrinske partije, Hrišćansko-socijalne unije iz Bavarske i lidera oko migracija zapravo nametnuli su jako važna pitanja za opstanak i tog njihovog odnosa i generalno koalicije. Seehofer, ranije sada Zeder, zapravo lideri Hrišćansko-socijalne unije su itekako zbog svojih gubitka svojih birača na temama migracija, odnosno migranata, bili veoma rigorozni i veoma loše reagovali na potez Angele Merkel. Dakle, najbliža partija Hrišćansko-demokratskoj uniji, Hrišćansko-socijalna unija, nije imala blagonaklon pogled na te sve, na sve događaje oko migracije i oni, migracije su itekako uticale na, dakle, promenu ne samo atmosfere u Nemačkoj, nego i u tom političkom polju koliko su se stvari menjale. Ono što je sada izvesno da taj negativan sentiment koji se pojavio u Nemačkoj prema migrantima, političke snage nisu uspele da preuzmu i da to pretvore u glasove. To vidimo i prema AfD-u i njihovom stanju, dakle, jednoj vrsti slabljenja, pre svega zbog unutrašnjih sukoba, dakle, takve nove partije često trpe unutrašnje sukobe i ne mogu da ih prevaziđu, a onda se dešavaju, dakle, ovi spoljni efekti da Angela Merkel zapravo rukovodi migrantskom krizom na tlu Evrope i da ima odgovore iz različitih zemalja, a da zapravo ne uspeva ni u Nemačkoj baš dobro da odgovori na ta pitanja. I to je doprinjelo, dakle, da onaj utisak koji se imao možda pre 4 godine Angeli Merkel kao nepobedivoj, najjačoj i nezamenjivoj, u ovom trenutku kada ona odlazi kod nekih dobrih poznavalaca koje sam u prethodnom periodu pratio, se primeti jedna skepsa o njenom istorijskoj ulozi. Dakle, zapravo mnogi od poznavalaca kažu da njena istorijska uloga je velika što ona prva kancelarka, ali zapravo u nekom političkom smislu da ona nije uspela Evropsku uniju da podigne neki viši nivo, nego da zapravo pre svega i region Zapadnog Balkana kaska u tim integracijama. Tako da velika pitanja ostaju posle Angele Merkel i šta će zapravo biti sa i Evropskom unijom i evropskim integracijama.
we're talking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. When the big black horse said, look this way, he said, hey, that day, will you marry me? But I said no, 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 no. I said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. I said no, no, you're not the one for me. Ooh. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh. Ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh. Ooh. Now I won't come back cause it's not so happy, and now I got a hole for the world to see. Ooh. Yeah. Ooh. And it said no. Not the one for me. No, 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 no. Say no, no. You're not the one for me. Ooh.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Despot Kovačević i Vuk Vuksanović. Analitičari procenjuju da u velikoj TV debati troje kandidata za kancelara nije bilo izrazitog pobednika. Armin Laschet, Olaf Scholz i Annalena Baerbock su 2 sata ukrštali stavove, gospodine Kovačeviću, uglavnom o domaćim temama, ali i o fijasku u Afganistanu koji je začuđujuće uzeo dosta vremena.
Da, pa zanimljivo je uvek pratiti spoljnopolitičke teme u kampanjama koje se dešavaju na prostoru Nemačke. Meni zapravo nikad te teme spoljne politike nisu toliko važne za nemačke birače, ali definitivno u ovom trenutku su postale važne za taj deo neopredeljenih. I čini mi se da na tom polju političke partije pokušavaju da privuku neke nove birače, odnosno da možda neke koji su odustali od glasanja za njih ponovo vrate da glasaju. Zanimljivo je bilo pitanje povlačenja iz Afganistana, zanimljivo je generalno pitanje svetske politike. Pokušao sam da ispratim nemačke medije i to je bilo jako primetno. Poslednja poseta Angele Merkel čak i regionu nije bila toliko propraćena unutar zapravo među nemačkim medijima. Tako da bila je naravno propraćena na standardnom nivou, ali ono koliko se nama čini da se oni bave nama, ne bih rekao da u toj meri ima uticaj na nemačke birače. Neki od partija pokušavaju i tim pitanjima se bave, ali to ne doprinosi toliko opredeljivanju na izborima. Generalno svetska politika, ovo kolega Vuk, on bolje to poznaje, on je to, čini mi se, na najbolji način ne objasnio. Dakle, to je jedna velika utakmica koju običan svet, građani, pa i građani Nemačke, ne razlikuju se od drugih građana drugih zemalja, ne mogu na taj način da primete. Ali itekako je važno nekom širem svetlu sagledavati same te odnose. Često ljudima može deluje da taj uticaj Rusije se možda povećava u Nemačkoj, ali ukoliko primetimo pre svega pitanje vojnih trupa čije se nalaze i koje je zapravo u Nemačkoj, tu vidimo zapravo da je NATO prisutan na više nivoa. S druge strane, pitanje vakcina je opet zanimljivo. Dakle, sve te neke društvene i životne stvari nam pokazuju. Nemačka je priznala niz nekih vakcina, rusku vakcinu Sputnik nije priznala. Dakle, građani koji dođu ili stranci koji dolaze zapravo sa kineskom ili ruskom vakcinom ne mogu da
ali
uđu.
Ali se i svake subote veliki broj nemačkih građana kao i ostalom građana u dobrom delu zemalja sveta okuplja i protestuje protiv mera.
I uvek je zanimljivo, po mom sudu je i dalje važi ta podela na istočnu, ne samo u ekonomskoj razvoj, nego i u kulturološkom razvoju istočne i zapadne Nemačke. Veliki broj istočnih Nemaca je zapravo živeo sovjetski život, živeo komunistički život i dalje imate određene sentimente, neki naravno negativne, neki pozitivne, ali imaju možda poverenja u tu medicinu i čini mi se tu dešavaju različite debate, ali generalno Evropa je zapravo tema kada govorimo o pandemiji i protesti su u svim zemljama zbog različitih, da li zbog propusnice, da li zbog vakcina, zbog različite politike. Nemačka nije izuzetak u tom polju i to je itekako uticalo i na aktualnu vladu, a ono što je opet važno na unutrašnjem planu sagledati je da sve negativne posljedice politike ove vlade su otišle ka CDU. Ranije je to išlo na račun i drugih partija. SDP zapravo nije imao posljedice takve politike u ovom mandatu i zato oni imaju taj rast koji ih vodi kao sada lidera na ovim anketama koje su izlazile prethodnih dana.
Alternativa za Nemačku je na prethodnim izborima bila pravo iznenađenje. Što očekujete? Šta će biti sa ovonedeljnim izborima?
Zanimljivo je da su posljednje ankete govorile čim se alternativa za Nemačku da stoji nešto lošije nego ranije. Da li je to procenat ili dva? Činim se, prošli put je bilo oko 12%, sada se negdje govori oko 10%. I po mom sudu nezadovoljstvo koje postoji migracijama i generalno politikom, istraživanja kažu da većina zapravo pristalica AfD-a, alternative za Nemačku, govori o teorijama zavere u okviru pandemije. Ako je pandemija bila tolika, zanimljivo je, ako je tolika i dalje traje, zašto se to nije pretvorilo u nove birače i glasove? Tu opet tražim objašnjenje, čini mi se, na unutrašnjem planu. Alternativa za Nemačku je konstantno imala unutrašnje probleme. Imala je osipanje članstva. Jedan broj članova je, dakle, otišao iz političke partije, pokušali su neku ekstremnu grupu da zapravo isključe, nisu uspevali. Na kraju vidimo da je ta mainstream politika AfD-a, dakle ta centralna liderska, nije uspela da nadvlada i da suštinski to krilo vodi Alice Weidel, koja je inače prepoznata u Nemačkoj kao liderka AfD-a. I ono što čini mi se da pratioci nemačke politike neće sebi da priznaju, da AfD nije onaj opis koji smo mi sami prihvatili te vrste ekstremne desnice. To je nova vrsta ekstremne desnice koja pliva na novim podelama, novim temama. Primjer radi Alice Weidel je upravo ta žena koja je, dakle, drugačijeg seksualnog opredeljenja nego što bi to bilo za takve partije, a opet uspeva da vodi, da bude jedan od lidera te stranke i na kraju krajeva lider i ove izborne politike koju vodi AfD. Biće zanimljivo u nedjelju, meni je zanimljivo kako AfD nije uspeo da poraste, ali čini mi se da je to ono što svi zovemo u Evropi dobar demokratski odgovor na populizam i na rast negativnih tendencija prema demokratiji.
Ono što možda... Aha, izvolite.
Pa mislim da je veoma bitno da se nadovažem na jednu stavku koju je kolega naglasio, uloga spoljne politike u ovoj debati. Naime, za vreme poslednje debate između kandidata spoljna politika se našla kao jedna od tema o kojima se debatovalo i to možda jeste viši nivo diskusije o spoljnoj politici u nemačkim izborima u odnosu na ono što smo navikli. Međutim, moje nemačke kolege uprko svemu i dalje smatruju da je to izuzetno nezadovoljavajuć nivo debate. Ili barem se nije dovoljno diskutovalo o tim pitanjima s obzirom na čitav niz problema koji su sada u toku, od svog kaosa koje je nastao usled američkog povlačenja iz Afganistana, od pitanja uspona Kine, pa do isto tako sada vidimo nove frustracije koje se i tekako tiču Evrope, francuske frustracije povodom odbrambenog sporazuma između Australije, Velike Britanije i Sjedinjene Države protiv Kine, evidentno. Znači, oni dalje bih rekao da postoji, da uprkos svemu za nemačkog glasača i za nemačku političku elitu spoljna politika još uvek nije toliko bitna tema kada je u pitanju partijska utakmica, izborna utakmica, ali nemački stručnjaci su za spoljnu politiku i spoljnu odbrambenu politiku su veoma kivni zbog toga jer smatruju da nemačka politička elita, da je to pokazate da je nemačka politička elita nije svesna izuzetno promijenjenog međunarodnog okruženja zemlje.
Politikolog Wolfgang Merkel iz Berlinskog centra za društvene nauke je i na ovim izborima, gospodine Kovačeviću, video potvrdu svoje teze o temeljnom rascepu unutar evropskih društava između takozvanih kosmopolitskih i komunitarističkih vrednosti. Ukratko, moderna društva u 21. veku određuju nešto drugačiji društveni rascepi nego ranije, a njegovi nosioci su dva osnovna socijalna tipa, kosmopolite i komunitaristi, kako ih je nazvao Merkel. Samo da podsjetimo naše slušalce, kosmopolita je svetski čovek, kulturno tolerantan, otvoren prema globalizaciji i migrantima, nadprosječno obrazovan i plaćen, posjeduje veću socijalnu i profesionalnu pokretljivost i živi u urbanim sredinama gde uspešno koristi svoj socijalni kapital. Komunitarista s druge strane stoji nasuprot kosmopoliti, manje je obrazovan i plaćen, prostorno i socijalno nije naročito mobilan, nepoverljiv je prema migrantima i otvorenim granicama, ukorenjen je u nacionalnoj državi, istoriji i kulturi, a njegovi kontakti, veze i kafanske priče ograničene su na lokalni kontekst. U svetlu ovih izbora, kako vidite ovu Merkelovu analizu?
Da, Wolfgang Merkel, moram samo da napomenem da je jedan od najvećih politikologa Evrope i možda i svijeta danas. Čovjek koji je toliko zapravo napisao i toliko stvari objasnio nama politikolozima i naravno uzor većini nas koji se bave ovim temama, pre svega transformacije političkih sistema i demokratije. Dakle, i sagledavati partijske utakmice, politiku, bez pitanja društvenih rascepa. Društveni rascepi su u osnovi pitanja koja dele društvo. Ona mogu biti duboko ukorenjena i to sada se govori o potpunim rascepima. Jedan od tih jeste to što Merkel govori kosmopolite i komunitarci. Zapravo to je na talasu, dakle on je samo nadograđuje teorije koje postoje, pa je bilo, imate široku teoriju da postoje autoritarno-partikularistička društva, odnosno partije, odnosno birači, a to su zapravo komunitaristi vezani za svoju zajednicu u užem smislu, i kosmopolitsko-liberalne politike, dakle koje su to evropske šire politike vezane za jedan kosmopolitski svetski model. U ovom svetlu Merkelove analize to su zapravo građani, kosmopolite su građani svijeta, ovdje govorimo o građanima Evrope, evropljanima više nego Nemcima. Dakle, i to niz autora se bavi tim temama, jedan od njih je bugarski autor Ivan Krastev koji objašnjava, čak na primjeru, zanimljivo na primjeru dve različite vrste protesta, kada se je protestovalo u Bugarskoj za evropske vrijednosti i za protiv korupcije, građani su nosili zastave Europske unije. Kada se je protestovalo zbog cena struje i zbog loše elektroprivrede Bugarske, nošene su bugarske zastave. Možda je to najbolji primjer da u simbolima vidimo šta je kosmopolitizam, evropeizam, evropejstvo, kako god možemo nazvati, i s druge strane jedna vrsta nacionalne politike, komunitarističke, nešto uže vezane za jednu teritoriju, za jednu naciju, jednu državu, kako god naravno autori spominju. U tom smislu Wolfgang Merkel govori o tom jednom rascepu koji je možda i dominantan. I ako gledamo političke partije, primijetit ćemo da značajan broj, recimo, birača zelenih u tom nekom rascepu kada se analizira je kosmopolitski raspoložen, vezan je za teme, ekološke teme prevazilaze granice. Dakle, ekološke katastrofe prelaze granice, tu ne postoje ni suverenitetnih granica, one se prelivaju. U tom smislu i birači koji imaju takve sentimente, koji imaju takva opredeljenja, zapravo su više kosmopolite, jer ih itekako zanima i stanje na Zapadnom Balkanu, i u nordijskim zemljama, i prema Rusiji, i prema svetu generalno. Dakle, i u tom smislu treba razumjeti ovaj rascep o kome govori Wolfgang Merkel.
Za koga će glasati kosmopoliti, a za koga komunitaristi?
Pa sigurno je, da, sigurno je zapravo da kosmopolite su bliže ovim zelenim idejama koje propagira zapravo stranka zelenih i naravno dobar deo glasača SDP na onoj socijalističkoj ili socijaldemokratskoj solidarnosti u Evropi, a dobar broj na, i sad tu treba razumeti gde je Hrišćansko-demokratska unija. Dakle, iz onih 50-ih, 60-ih godina kada ste imali desno Hrišćansko-demokratsku uniju, levo SPD, socijaldemokrate Nemačke, politika se menja. Te partije pokušavaju da budu ono što se zove catch-all ili sveobuhvatne. Oni imaju niz spektar tema i zapravo u velikim partijama imamo birače i kosmopolite i komunitarce. U nešto manjim partijama koji ipak su negde dalje na tom polju, dakle nisu u centru, mi možemo govoriti o kosmopolitima i komunitarcima. Svakako da su komunitarci više vezani recimo za AFD, za Alternativu za Nemačku ili Linke kao jednu, iako je ona socijalistička partija, zapravo ona je nasledica one socijalističke komunističke partije iz istočne Nemačke. Dakle, vezana je za jedan užu socijalnu grupu, uži krug ljudi manje. Dakle, u tom smislu birače ne možemo direktno odrediti, ne možemo znati to, ali prema politikama koje se vode možemo reći ko bi zapravo, koji profil birača bi mogao da glasa za koju politiku. I u tom svetlu velike partije gledaju da dobiju jedne i druge birače.
No, bez obzira... Jeste nešto htjeli da dodate?
Apsolutno,
izvolite.
Mislim da je veoma bitna ovaj stavka koja je sada naglašena, ova distinkcija između kosmopolita i komunitarista. Sada, naravno, kao što smo videli sa erom Donalda Trumpa, to jeste postao globalni fenomen koji će svakako da dolazi sve više do više izražaja, naročito usled fenomena koji se zovu nove komunikacione tehnologije, zbog činjenice da mi i dalje vodimo borbu sa posledicama, bih rekao, neoliberalne političke ekonomije koja je došla do izražaja 2008. Mi negdje i dan dana živimo u eri koja je oblikovana tom krizom. Ali u slučaju Nemačke, ja bih rekao da je veoma bitno naglasiti da se ta podela i geografski poklapa u manje više sa teritorijom, to je nešto što je kolega isto ranije naglasio na samom početku ovog razgovora, podela na zapadnu i istočnu, na podela na zapadnu i istočnu Nemačku. Jer to je nešto što ja bih rekao da je to postoji dubinska istorijska i geopolitička logika tu, jer granice između nekadašnje istočne i zapadne Nemačke u vreme hladnog rata se isto tako poklapa sa jednom mnogo starijom granicom između zapadne Nemačke, koja je zapravo nekada bila vezana za ono što je bilo evropsko jezgro u carstvu Karla Velikog, i istočne Nemačke, koja se zapravo poklapa sa teritorijom nekadašnjeg Pruskog carstva, koji uvek zapravo je politički i socijalno mnogo konzervativnije i tvrđe od ovog zapadnog. Znači, bilo je čak i krajem 19. veka je takva bila podela, ne samo danas. I samim tim to jeste recimo bio jedan od faktora uspunu AFD-a u Nemačkoj, jer najveći paradoks zapravo bio da antimigrantska raspoloženja su bila najveća na istoku Nemačke, iako kada se gleda distribucija migranata sa bliskih istoka, njihove mete gde su želeli da se najviše nasele, to su bili najprosperitetniji gradovi upravo na istoku zemlje. Znači, tu zaista postoji taj jedan veoma specifičan presek zapravo onoga što je istorijska i geografska podela sa upravo ovim ideološkim podelama koje je kolega objasnio između komunitarista i kosmopolita, i to je, ona se tako manifestuje u Nemačkoj.
Da, zanimljivo je ove, svaku mapu Nemačke koju pogledate, pa po nekom kriterijumu, ne svaku, naravno, dobar broj kriterijuma, da li su to velike razvijene firme, da li su to veliko razvijeni gradovi, da li je to bogatstvo stanovništva, zapravo vidjet ćete i dalje taj odnos istočne i zapadne Nemačke. I iscrtaće se, bez obzira šta bili simboli kojima crtamo te podele i razlike.
Znači, nakon 30 godina...
Apsolutno.
Malo je dublje izgleda, kao što sam rekao. Vekovi su u pitanju ipak razlike, ne samo decenije hladnog rata.
Da, ali 30 godina zapravo pokušaja da se izjednači situacija. Da. Nije moguće promeniti verovatno decenije, pa možda i vekove.
Apsolutno. Čak danas je upravo koštalo je veoma skupo zapadnu Nemačku pokušaj da integriše ovaj istočnu Nemačku nakon ujedinjenja, da im podigne standard. Mnogi čak govore da bi zapadna Nemačka tek tada bi bila ekonomski div, da ne mora da se brine o svojim sunarodnicima sa teritorije nekadašnje istočne Nemačke.
Ipak morao bih dodati ovdje, Nemačka kao kolevka tih nekih socijaldemokratskih ideja i socijalne politike zapravo je bez obzira na cenu, na koštanje zapravo ujedinjenja, i tekako išla ka ujedinjenju i pokušala kroz jedan fond solidarnosti zapada i istoka da izjednači situaciju, ali to i dalje ne uspeva, ali pretpostavljamo da će uspjeti u tome kao najjača ekonomija Evrope. We'll be right back.
I'm just a country boy, and yes, I do enjoy showing them city folk my hell-raising ways. Valet my muddy truck in a highfalutin' club. I haul a howdy just to see what they say. They say, whoa, whoa, country don comes to town. So put your Gucci shoes up and pull your Rolu cases out. We're gonna have ourselves a hell-raising time. Yeah, we're gonna party like cowboys tonight, singing, oh, 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 country don come to town. I give the girls a wink, I buy the boys a drink, I keep on tipping till they play me some Hank. And when they finally do, I show them a boot scoot move. By closing time, they're all talking that twice. Say, whoa, whoa, country don come to town. So put your Gucci shoes up and pull your Rolu cases out. We're gonna have ourselves a hell-raising time. Yeah, we're gonna party like cowboys tonight, singing, oh, 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 country don come to town. One, two, three, go! Stetson hat, a button down, a rowdy crowd. Can I get a hell yeah? Whoa, whoa, country don come to town. So put your Gucci shoes up and pull your Rolu cases out. We're gonna have ourselves a hell-raising time. Yeah, we're gonna party like.
Eko.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vini su visine i svu lepotu hvataj u letu. Omorika morava ili soko postpaid tarife. MTS, tvoj svet bez granica.
Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Despot Kovačević i Vuk Vuksanović. Razgovaramo o izborima za Bundestag. Mnogi u Evropi ovo vide kao ključan politički događaj i teško da će Evropa moći adekvatno da odgovori na brojne izazove bez stabilne Nemačke. Gospodine Kovačeviću, tri partije, a ne dve kao do sada, bore se za mesto kancelara i nije baš jasno, bolje rečeno potpuno je nejasno, koju će koaliciju Nemci dobiti.
Ono što je zanimljivo da u Nemačkoj, pored tog razvijenog zapada, dakle, pored te osovine Düsseldorfa, Frankfurta i drugih gradova, dakle, gde se razvijela i tekako ekonomija, Bavarska, kao jedan separatan sistem unutar Nemačke, zanimljivo je, dakle, i zato sam govorio o Hrišćansko-socijalnoj uniji. Dakle, Hrišćansko-socijalna unija kao sestrinska partija deluje samo na teritoriji Bavarske, koja je veoma razvijena, i naravno Minhen i ostali gradovi, i Hrišćansko-socijalna unija je jedan važan aspekt Hrišćansko-demokratske unije i politike koja se vodi, ali sukobi na relaciji ove dve partije su i tekako uticali na buduće aranžmane. Hrišćansko-socijalna unija pokušava zapravo da ona dobije mogućnost nekada da ima kancelara. Naravno, Hrišćansko-demokratska unija to ne može da dozvoli kao znatno veća partija, ali ta relacija će biti možda zanimljiva i možda je čak i presudna u budućim odnosima partija u Nemačkoj.
I ono što ste vi pomenuli da je sastavni deo nekako cele te priče oko izbora upravo ta veština sklapanja koalicija, otklanjanje neprijateljstava nakon teških reči u kampanji, pronalaženje tog najmanjeg zajedničkog imenitelja, sklapanje i spremnost na konsenzus.
AfD je uzdrmao malo tu politiku. Većina partija u Nemačkoj je bila spremna na konsenzus i bila dobrodošao partner u koaliciji. Linke, naravno, kao jedna tako levičarska stranka, nema te mogućnosti da pregovara, zapravo nije dobar pregovarač u tim razgovorima, jer zapravo politike koje su ponudili biračima su i tekako socijalističke, usmerene mnogo više od onog centra kojima se bavi vlada. Isto tako AfD nije prihvatljiv, ali liberali, zeleni, SPD i CDU su zapravo partije koje tragaju za konsenzusom. Međutim, one mogu znaći svoj konsenzus, ali tekako važna je ova izborna matematika, koliko će ko imati, koju početnu poziciju, odnosno ne mora da znači da će najveća i najjača partija diktirati tempo pregovora, zavisi od drugih. Ko je taj zapravo, i to je sad teorija koalicija, da li je to minimalni sadržalac, da li je to minimalna koalicija, da li zapravo u pregovoru, da li dve partije mogu same veliku koaliciju da formiraju, ili je potrebna treća mala partija koja zapravo može bude taj tas na vagi koji može da opredeli politiku. Čini mi se, ovo što je jako važno za spoljnu politiku o kojoj smo govorili, da će zeleni u nekom aranžmanu, to je naravno jedna od tema, dobiti spoljnu politiku, što je tekako može bude važno za region. Zeleni se na našem slučaju nisu proslavili, naravno, zato što su Joška Fischer je bio jedan od lidera te politike bombardovanja Srbije, dakle 99. U tom smislu bile su velike kritike na pitanje da zeleni mogu da podržavaju takvu politiku, ali vidimo ipak da na tom velikom polju politike svašta je moguće, pa i u Nemačkoj.
A i kakvu to Evropu ostavlja Angela Merkel, Višegradska grupa, odnos prema migrantima?
Možda nije učestvovala Merkelova u svim tim procesima, možda nisu ti procesi njena zasluga, ali Evropa kakva je ona ostavlja je podeljena po više šavova. Sa jedne strane imamo Britaniju koja je izašla iz Evropske unije, ali isto tako imamo sada činjenicu da u strateškim dokumentima, uključujući onima koje forsira francuski predsjednik Macron, sve se više govori da Evropi, ako želi da bude i dalje akter u svetskoj politici, naročito kada su u pitanju odbrane i bezbednost, ona i dalje mora da nađe način da Britanija bude deo, neformalni deo tog kluba, jer bez Britanije kao jedna od retkih evropskih država koja ima istorijsko iskustvo globalne velike sile, globalne Evrope nema. Isto tako sada moramo da govorimo i o podeli između severa i juga. I ovo više nije samo podela ono na taj jug koji je nedisciplinovan budžetski, kao što smo videli sa Grčkom ili Španijom ili Italijom, već isto tako i južne i mediteranske Evrope, za koju je više sve veći i veći problem nepredvidljivi Mediteran sa migrantskim talasima, sa rivalitetima koji se dešavaju između Turske i Grčke, znači njihovi prioriteti su totalno na nekom drugom mestu u odnosu na Holandiju ili Nemačku. I naravno ona najveća podela u ovom trenutku unutar Evrope jeste podela na zapad i istok, počevši od hibridnih, sada već neliberalnih režima kakve imamo u Mađarskoj i Poljskoj, koje smatraju da ih je Evropska unija na neki način izigrala, da nisu dobili sve ono što su se nadali da će dobiti sa krahom komunizma, gde tvrde da su očekivali da će se pridružiti hrišćanskoj Evropi, a dobili su tu neku politički korektnu multikulturalnu Evropu, gde, ja bih rekao, i gde su isto tako veoma bitna stvar, gde je pitanje migracija je postalo na neki način raison d'etat, politički motiv, politički light motiv za politički light motiv za zemlje kao što su Mađarska i Poljska. Oni su na neki način našli svoju svrhu postojanja u Evropi da se suprotstavljaju migracijama. Zbog toga ja bih rekao da će da bude veoma rizičan svaki pokušaj ili briselske birokratije, bilo zapadno evropskih prestonica, da pokušaju da zemlje koje su za vlade, koje su naše neki takav stepen političke samoidentifikacije na pitanju migracije, da pokušaju da ih privole, da promene politiku i da može da bude veoma, veoma jak kontraefekat. Znači, u svakom slučaju, Evropa je svakako mnogo manje kohezivna nego što je bila kada sam možda ja studirao, kada se Evropa slavila kao neki ideal nove zajednice. Evropa je, ali ipak treba naglasiti, Evropa i dalje je svakako najbolje mesto za život ako se uporedi sa mnogim drugim lokacijama na svetu, ali i dalje daleko možda od tog utopističkog modela koji smo govorili, i to je ta Evropa kakva će da bude posle Angele Merkel.
A poverenje u institucije je, gospodine Kovačeviću, od izuzetnog značaja za izborni proces.
Nemci i tekako imaju poverenje u svoje institucije i na tome se zapravo zasniva i lojalnost, i to je taj možda zajednički sadržalac svih građana, onaj bazični konsenzus oko koga se Nemci slažu, koji je izgrađen posle 45. i u novom ruhu. Dakle, i to je zapravo nemačka politika. Nema sumnje u političare, i kad se pojave sumnje, to je velika politička odgovornost i gubitak podrške. I s druge strane, kolega Vuksanović je lepo naglasio tu da, dakle, postoje različite tendencije u Evropi, i pitanje migracija je i tekako promenilo politiku, pa i pitanje pandemije. Višegradska grupa sa svojom drugačijom politikom zapravo opet solidariše se sa zemljama koje nisu deo Evropske unije. Mogli smo da čujemo od Orbana da više Srbija treba Evropskoj uniji nego Evropska unija Srbiji. Pretpostavljam da dobar broj građana koji poznaje Evropu zapravo ne može baš to da tvrdi, da ipak Srbiji je potrebna Evropska unija. Dakle, možda je evropski entuzijazam opao, ali vidjet ćemo kakva će Evropa da bude zapravo posle Angele Merkel. I to je onako, iako deluje možda veliki neki istorijski presek, meni se čini da će se nastaviti ovaj kontinuitet, da je evropska politika od jedne konstruktivne, široke, inkluzivne priče postala reaktivna priča. Dakle, Evropska unija se bori sa reakcijom. Da li je ona nedemokratska, da li je ona migrantska, da li je u pitanju pandemije. Dakle, Evropska unija od jedne politike koja treba da širi svoje polje, da gradi nove mostove među zemljama, dakle, pitanje konsenzusa, zapravo Evropska unija u ovim godinama se bavi problemima. I ona stalno odgovara na probleme koje se pojavljuju. Često se dešava da ti odgovori nisu najbolji, ali ono što smo se, čini mi se, i saglasili ovdje, da je Evropska unija, odnosno evropsko tlo, najbolji prostor za život na svetu, i o tome treba razmišljati. Sve kritike koje se iznesu na račun Evropske unije zapravo pretpostavljam da služe svrsi da Evropska unija bude bolja i da bude ponovo ona o kojoj su verovatno sanjali i mnogi građani istoka kada su rušili svoje režime i menjali ceo sistem.
Nedavno istraživanje je pokazalo da je više od 45% Nemaca ambivalentno prema članstvu u Evropskoj uniji, ili čak smatra da je to loše. Da li onaj ko bude nasledio Angelu Merkel mora da počne aktivno da oblikuje budućnost Evropske unije i u sopstvenoj zemlji, gospodine Kovačeviću?
Verujem da je ogromnom broju Nemaca zaista veliki problem i odnos prema migracijama i migrantima, i odnos prema pandemiji, rekao bih pre svega odnos prema pandemiji, kako je Evropska unija u odgovoru na to pitanje, na taj izazov, nije uspjela da pokaže svoju evropsku solidarnost o kojoj se govorilo. Dakle, kada je širila se evropska ideja, evropska solidarnost je bila jedna od najvećih i najzanimljivijih tema, i svi smo, čini mi se, kad kažem svi, mislim na sebe i pretpostavljam neko okruženje u kome se ja krećem, vjerovali u evropsku solidarnost, a onda sa prvim problemima oko pandemije vidjeli smo da nema evropske solidarnosti, da nema maski za sve, da nema rukavica za sve, da nema lijekova za sve, na kraju da nema vakcina za sve, i da svako mora mora dakle, u tom spoljnopolitičkom ili čak i bilateralnom odnosu sam da se snalazi na jedan vrlo onako hopsovski način, rat svih protiv svih. Dakle, svi se borimo za nešto bez ikakvih pravila, nema principa, a zapravo Evropska unija je morala da postavi principe i taj evropski, kako se već zvao, program za vakcine zapravo je bio paralelan, nije pomogao malom broju zemalja, nije uspeo da pomogne Evropskoj uniji ni zemljama koje pristupaju da podigne entuzijazam. Zato imamo i sve ove negativne pojave i nedemokratske i antievropske, ali čini mi se da opet Evropska unija mora da nađe kapacitete da odgovori.
Mora li, gospodine Vuksanoviću, da tako i završimo?
Pa morat će svakako ako želi da bude, ako želi da se nastavi da se predstavlja kao taj zlatni model za 21. vek, čija uloga koju sebi dodelila dosta dugo. Naravno, tu su svakako, ja bih rekao da Evropska unija svakako je sada boluje od dva problema, oba je kolega već ukazao. Jedan je svakako taj problem solidarnosti, da je ta ideja takozvane win-win logike, da svi zajedno funkcionišemo, je bila sjajna u vreme kada Evropa nije bila suočena sa krizom ovakve magnitude. Onog trenutka kada se suočila, tada počinje da krahira taj koncept i to je veliki problem. A drugi jeste, ja bih rekao, onaj problem glomazne birokratije koja veoma sporo deluje politički operativno. Evo, vakcine su svakako zlatan primer. Uprkos ovom problemu sa prvobitnom nabavkom vakcina koji je naglašen, Evropa danas recimo apsolutno stoji dobro na vakcinaciji, čak je recimo prestigla Srbiju koja u jednom trenutku izgledala veoma dobro zahvaljujući kineskim vakcinama. Sada je ta Evropa ispred Srbije. Međutim, uprkos tome, šteta je već bila napravljena za evropski imidž samom činjenicom da je u početku odugovlačila. I to jeste taj drugi problem s kojim će Evropa isto morati da se u modernom, međuzavisnom, digitalizovanom svetu brzina i tajming su sve. Ishod može da bude dobar na kraju, ali ukoliko je čak i početak veoma spor, šteta koju vi nanesete sami sebi isto može da bude nemerljiva. Znači, to pitanje kako biti solidaran u eri konstantne globalne krize i kako biti efikasan u međuzavisnoj, jer ja bih rekao da su dve velike boljke koje će Evropa morati da rešava.
I na samom kraju, kratko, kakvu Nemačku i Evropu ostavlja Angela Merkel?
Jedna od velikih kritika Angeli Merkel je zapravo bila da ona nije modernizovala u tom tehnološkom smislu Nemačku i da zapravo Nemačka zaostaje za drugim svojim konkurentima u svetu po pitanju tehnološkog razvoja, dakle tehnologije, novi uvođenje novih tehnologija, opet naravno pitanje zelene politike i odnos prema tome, tako da to će biti vjerojatno jedan od izazova nove vlade Nemačke, kako da uspe da uđe u polje i da uđe u trku sa velikim zemljama koje su pre svega u tehnološkom smislu Amerika, Kina i drugi.
Hvala vam na učešću u današnjoj Agori.
Hvala vam.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Ratko Ristić, Milenko Mićanović, Verica Gajević, Predrag Vasić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan u nastavku našeg programa. Slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.
What if you can't?